Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Каква е сезмичката заштита на градбите во Македонија? Пентагон објави извеште за македонскиот отпор против руското влијание. Пишувам за да станам оптимист, вели поетесата Долорес Атанасова Лори.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Експерти од Асоцијацијата на архитекти на Македонија сметаат дека законите во земјава предвидуваат строги стандарди за безбедност при градење, но и од друга страна не може да се гарантира безбедноста на дивоградбите кои не се во мал процент. Владимир Калински.
Законите во земјава пропишуваат строги стандарди за сизмичка заштита при градење, но во Македонија постои значителен процент на изградени објекти вон законскиот систем на градење, односно така наречените дивоградби, а постојат и можности за малверзации, велат експерти, коментирајќи ги стандардите за градење во земјава за заштита од природни катастрофи. Според архитектот Мартин Пановски, кој е председател на Асоцијацијата на архитекти на Македонија, она што се гради преку системот на добивање градежна дозвола е проверено, додавајќи дека законите пропишуваат дури и повеќе отколку во соседните, па и во другите поразвиени земји.
Колку имате малверзации, тоа во секоја бранша може да се случи. Овдека, од моје лично искуство, барем немало. Дури и самите изведувачи, т.е. инвеститори, не се толку будали да направат нешто што би ја загрозило безбедноста. Може би ке штедат на поевтин паркет, на поевтини плочки, на поевтини чешми, ми така натака, али по конструкција никој не штедел.
Смета Пановски, коментарите доаѓаат по најсилниот земјотрес што е погоди Албанија во последните неколку децении, во кој досега бројот на загинати е повеќе од 29 луѓе, а над 650 се повредени од урнатините. Македонија, особено главниот град Скопје, во последниве години се соочува со градежна експанзија, каде што секојдневно никнуваат многу згради на мала површина и затоа се отвора прашањето колку се внимава на сеизмичката заштита. Пановски е состав дека многу се внимава на сеизмичката заштита на градбите во земјава, бидејќи како што објаснува, тоа го бара законот за градење кој предвидува строги контроли кои се однесуваат на правни и физички лица.
То, оно што е во систем, значи во системот на добивање на градежна дозвола, е и текако проверено за да биде не дали се вложува. Наставно тоа е законски пропишано. Повеќе него во другите земји, во соседните, па и во другите поразвиени земји.
Вели Пановски, сличен став има и председателот на групацијата за градежништво Никола Велковски. Тој вели дека граѓаните не треба да се грижат доколку се почитуваат пропишаните постапки за градење, а тоа се проектот до властени архитекти, ревизија на проектот и потоа добивање согласност од ДИЗИ со сеизмички аспект.
Значи, ако така е постапката запазена, мислам дека граѓаните треба да видат мирни, барем по овие градби што ги градили ние на територија на Македонија, као полка од оној од нашиот несреќен ден кој пола Скопје го се руши, 4-та година, мислам дека од таа страна треба да видат безбедни граѓаните.
Вели Велковски, во делот на изведбата, вели тој, во делот на изведбата, вели Велковски, објектите нема да бидат под ризик доколку лиценцирани инженери вршат надзор, а потоа ИЗИС повторно извршува увид.
За оние објекти кои што беа легализирани, диво градиво изградени објекти, морам да ви кажам, не сум сигурен како се градени, затоа што поготово тоа се претежно можда и индивидуални објекти. Тука треба да се припази како се градат.
Вели Велковски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во најновиот извештај на Американското Министерство за одбрана за руското влијание на Балканот се потенцирани неколку руски действија во Македонија за незино оделечување од Запад, но како што стои во извештајот, со посветеността на НАТО и Европската Унија, државата успеала да пружи отпор. Емил Златков.
Одбранбената политика на Северна Македонија примерно е водена од стратегијата на Скопје за членство во НАТО, што придонесе за засилување на нејзиниот отпор кон руското мешање во политиката на државата. Ова стои во заклучокот од најновиот извештај на Пентагон за односите на Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Косово кон Русија, а во кој извештај увид имаше Радио Слободна Европа. Северна Македонија го избегне учеството во активности кои се поврзуваат со Русија во областа на безбедност. Соработката на Скопје со Соединетите држави е продуктивна, а со потпишувањето на преспанскиот договор за Северна Македонија беше отворено ново поглавје, се наведува во извештајот на Американското министерство за одбрана. Според тој извештај во цел Западен Балкан се евидентирани многу примери на обиди за руско влијание, а се потенцирани неколку во Македонија и во Црнагора. Постојат бројни примери на руско малигно влијание во Западен Балкан, како што беа обидот за државен удар во Црнагора и агресивната руска кампања за дезинформирање, чија цел беше попречувањето на референдумот за промена на името и договорот со Грција, што беше предуслов за членство во НАТО и Европската унија, се наведува во извештајот. Голем дел од македонските експерти, меѓу кои и универзитетскиот професор Денко Малески, се сложуваат дека во Македонија постојат обиди за руско влијание врз политичкиот курс на државата, наспроти тврдењето од официјална Москва дека САД, НАТО и ЕУ се тие кои ја притискаат Македонија за членство.
Уште 1991 година Македонија ги постави своите стратешки цели, а тоа е членство во НАТО и членство во Европската унија. Цели околу кои се обединија македонските политички партии и граѓаните на Македонија. Тоа е основата врз која стои преспанскиот договор и поддршката која ја добиваме од Соединетите Американски држави и Европската унија, конечно да ги оствариме нашите стратешки цели.
Вели професорот Малески. Иако Македонија успеала да одолее на руското влијание, сепак, како што стои во извештајот, има делови каде е евидентирана зависност на Западен Балкан од Русија, а во тој домен кај Северна Македонија е забележена незината зависност од руското наследство на воена опрема, уште од времето кога била дел од поранешна Југославија. Сите држави од Западен Балкан се зависни од тоа наследство на руска опрема, освен Косово. Северна Македонија и Босна и Херцеговина се во процес на одрекување од тоа наследство, што е можно за Соединетите држави да бидат нивни партнер, се вели во извештајот и се додава дека соработката на Северна Македонија и САД е продуктивна. Потпишувањето на историскиот преспански договор со Грција и решавањето на спорот за името отвори ново поглавје за соработка со Северна Македонија во областа на безбедност. Откако Грција го поддржа членството на Северна Македонија во НАТО, сојузниците го потпишаа протоколот за пристап на Скопје во НАТО како 30-та членка, стои во извештајот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Ромите се дискриминирани, а тоа тешко го препознаваат и уште многу време е необходно да се изборат за своите права, велат од невладините организации. Оттаму посочуваат дека обесправеността на жените од оваа заедница започнува најпрвин во нивните семејства. Светлана Античиовчевска.
Сиромаштијата, стереотипите, традицијата, необразованоста, непријавување на насилството или дискриминацијата на ромките потекнуваат од семејството, а потоа само продолжуваат во сите обштествени пори на нивното живеење. Тие се дискриминирани по сите основи, а тоа тешко го препознаваат и уште многу време е необходно да се изборат за своите права, почит и достоинствен живот. Меѓу другото, вели младата Бирсана Демировска од Кумановската ромска населба Средо.
Има и насилство, ама жените не сакаат да го пријават тоа, пошто...
Смета дека тоа е нормално?
Да, мислам дека е нормално, ако мајка ти удриш лаканица.
Ромките во период на речиси незавршено детство влегуваат во диви брачни заедници, а потоа и децата раѓаат деца.
Од 13 години почнуваат со рани бракови. Раѓањето сам дека од 15 години, 14 години.
Вели Бирсана и смета дека состојбата може да се смени, но непознато е колку време ќе треба да помине да се напушти традиционалното однесување на ромите. Таа додава дека за оваа популација образованието е на многу ниско ниво поради незаинтересираноста на родителите, кои и самите не оделе на школо, сиромаштијата која ги притиска, но има и сваќање дека бадијала е да се учи кови тие што завршиле школо не може да се вработат. Бирсана е со завршено средно образование и работи на повеќе проекти пред се за подигање на свеста кај ромската популација, вклучена и во здружение Унијето на Националниот ромски центар во Куманово, каде што меѓу другото вршено истражување за дискриминацијата и насилството на ромките. Собирани се квалитативни податоци на терен според кои се воспоставени препораки за подобрување на состојбите, освен за подигање на свеста, препознавање и охрабрување за пријавување на дискриминацијата и насилството, ромките можат да пријават и да добијат бесплатна правна помош.
Жените честопати се соочени со јазичната бариера, затоа што никој не го зборуваат само ромскиот јазик или најубаво може да разберат информации и едукација на јазик кој што им е мајчин јазик, и дека честопати имаат потешкоти во комуникација и во полнување на формулари и на представки до соодветни институции, голем проблем ни е економското населство.
Вели Катерина Шојич од НРЦ и додава дека се работи на економско јакнење, да се користат активните мерки на владата, да се мотивира локалниот бизнис сектор да вработува и да поддржува други економски иницијативи.
Постојат верификувани институции и провайдери на неформално образование, чии што дипломи се признаени од нашето Министерство за образование и наука, и со тие дипломи тие може да се вработат.
Според Шојич се работи на задржување на децата во образование, а да се намали бројот на диви бракови, да се подигне свеста кај ромската популација, да се намали дискриминацијата и насилството. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Јас не тврдам дека пишувам ангажирана поезија, дали го тоа, меѓутоа имам потреба да го искажам незадоволството, разочараноста, вели Долорес Атанасова Лори, добитничката на наградата Тодор Чаловски, во пресред на промоцијата на третата стихозбирка «Небо во кафес» во својот Охрид. Љупче Јолевски.
Небо во кафес како возрасно дете буричка по светот околу себе, го сокрива, го препокрива, покажува на работи очигледни, а заборавени или заматени од премногу за шербетена лага и гласно кажува: «Царот во нас е гол». Ова во својата рецензија за збирката, меѓу другото, ќе го напише Ѓоко Здравески, истиот оној што за «Небо во кафес» ќе заклучи дека е книга поезија што ќе ја облагороди современата македонска книжевност, а во оваа масовна продукција на хартија многу од книгите што се објавуваат не се такви. Но која е Деа Лори? Таа според своето кажување е родена во Германија во 1974, растена во Охрита, живее во Скопје. Во Германија ги поминува најубавите години од детството, на кое малку се сеќава. Во Охрит има научено да зборува со езерото, посветено да ја чека пролетта и да му се радува на летото. Во Скопје и се има случајно многу и уште повеќе. Поезијата е дошла како на некој што им доаѓа светец насон да изградат црква. Од тогаш пишува, јавувајќи се директно од местото на сонувањето или длабоко од котролот на реалноста и најчесто на инсистирање на срцето. Така дојдоа книгите «Будењето во трето лице еднина», «Со ветрот под рака» и самоизданието «Небо во кафес» оваа 2019 година. Отворањето на третата поетска збирка «Небо во кафес» го правиш со песната «Поето те», случајно или намерно. Дали тоа во некоја рака представува своевиден собствен одговор за местото во целата животна или, ако сакаш, творечка приказна?
Имав потреба да го изведам од себе она како јас го гледам поет. Меѓутоа, може многу лесно погрешно да се свати поемата, да излезе дека поетот е некаква жртва. Не, поентата на поемата е всушност да се покаже дека поетот подруго ги чувствува нештата и потоа ги артикулира или ги представува низ зборови, што е исто многу тешко. Ако успее тоа да го направи, тогаш е...
И веднаш потоа влегуваш премногу директно, велејќи: «Ова не е време за љубовна поезија».
Не може ние да живееме во веков во кој живееме и да не бидеме допрени од некои поголеми проблеми кои не обседнуваат, ни го обседнуваат секој дневието. Ние живееме во свет кој е пеколен. И тој свет на некој начин може сите во еден момент да не проголта. Ние мораме да реагираме. Мораме на некој начин да бидеме ангажирани. Иако јас искрено многу долго време се плашев и бегав од изразот ангажирана поезија. Јас нити тврдам дека пишувам ангажирана поезија, далеку од тоа. Меѓутоа, имам потреба да го искажам незадоволството, разочараноста и на тој начин, и не само ни става поема, всушност сакам да се соочам јас со светот, да ги соочам другите ако е тоа возможно додека читаат. Мораме да го идентификуваме проблемот прво за да почнеме да го решаваме. Меѓутоа, токму таа поема, ова не е време за љубовна поезија, повторно на крај се врти на тоа дека сепак ни еден ден повторно ќе пишуваме љубовна поезија, оти се се врти околу тоа. Каде ни е тоа без љубов? Никад.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.